Бишкекте түшкү саат 1 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыз урматтуу угарман. Алдыдагы жарым саатта коррупцияга шектелип камакка алынган депутат Хажимурат Коркмазов үй камагына чыкты. Жол кырсыгынан адам өлүмү көп катталууда. Иракта бийлик Курдистан жумушчу партиясынын согушкерлерин өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырды. Оштогу кечиресиздер, Оштун Алай футбол командасы Кыргызстандын чемпионатынын лидери болду. Ошол жана башка кызыктуу радио материалдар, түзүүдөгү баяндамалар жана студиянын коногу менен маек сиздин назарыңызга сунушталат. Биздин толкудан четтебеңиз. Бүгүн 3-август, күнгө дүйшөмбү. Берүүнү Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Замира Кожобаева алып барам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо кесиптешим Айзада Касмалиева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Каралта шаарында жол кырсыгынан 2 киши каза болду. Чүй облусуна караштуу Каралта шаарында 2-август күнү эртең менен Toyota Estima үлгүсүндөгү автоунаа дөңгөлөгү жарылып алас алып кетти. Кырсыктан улам унаанын ичиндеги 10 кишинин 2 каза болуп, калган 8 киши ар кандай жарат алышты. Каза болгон жарандардын бири Ош облусунун Өзгөн районунун тургуну Мажит Камчиев 77 жашта, анын жубайы Мейман Камчиева 73 жашта болчу. Жарат алгандар ооруканага жеткирилген, алардын ичинде 5-8 жаштагы жаш балдар дагы бар. Жогорку кеңештин депутаты Хажымурат Коркмазов үй камагына чыкты. Бул туурасында Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, бүгүн 3-августта Бишкек шаардык соту депутаттын баш коргоо чарасын өзгөрткөн соң ал сот залында бошотулган. Буга чейин анын адвокаты сотко Коркмазовдун жүрөк оорусуна байланыштуу баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен кайрылган. 15-июль күнү УКМК менен башкы прокуратура жогорку кеңештин депутаты Хажымурат Коркмазовду 100 000 доллар пара алып жаткан жеринен кармалганын кабарлаган. Расмий маалыматка караганда, Коркмазов парламенттин мурдагы депутаты Нариман Түлеевке тиешелүү иштердин бирин жогорку сотто анын пайдасына чечип берүүгө ортомчу болуп, Түлеевдин жакындарынан 200 000 доллар пара сураган. Ал соттун чечими менен 2 айга камалган. Кыргызстандык мигранттар авиабилеттин баасынын кымбаттаганына кабатыр. Орусияда иштеген кыргыз мигранттарынын билдиргенине караганда, ушул тапта Москва Бишкек каттамы боюнча авиабилеттин баасы күндөн күнгө кымбаттап 10 000 рубльдан 15 000 рубльга чейин жетүүдө. Ортомчу билет сатуучулардын айтымында, кышка салыштырмалуу жайында ары бери каттагандардын саны көбөйгөндүктөн авиабилеттин баасы дагы жогорулайт. Азыр билеттин орточо баасы 9-10 000 рубльдын тегерегинде болсо, январь-февраль айларында 4 000 рубль болчу. Буга чейин Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдүн негизинде Орусияда миграция мыйзамдарын бузуп жүргөн кыргызстандык мигранттарга 1 ноябрга чейин Орусиянын аймагынан чыгып кайра жаңы миграциялык карта менен кирүү шарты түзүлгөн. Бирок Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билеттин баасынын кымбаттай баштагандыгы мигранттардын бул шартты пайдалануу мүмкүнчүлүгүн чектеп коюшу мүмкүндүгүн белгилейт. Крым татарлары аннексия чырына чекит коюуга чакырды. Крым татарларынын бүткүл дүйнөлүк конгресси өткөн жылы Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралын Украинага кайтаруу боюнча бардык чараларды көрүүгө чакырды. Жекшемби күнү Анкарада Крым татарлардын 2-форуму жыйынтыкталды. Анын соңунда кабыл алынган декларацияда катышуучулар Украинанын жаңы конституциясы аннексия чырын токтотуп, Крым автономиясын кепилдеши зарылдыгын белгилешти. Форумга бир катар өлкөлөрдөн 200-дөй топ катышты. Алар Орусиянын басымынан улам коопсуздукка байланыштуу иш чараны башка өлкөдө өткөрүүгө аргасыз болгонун билдиришкен. Ооган талиптеринин каза тапкан лидери Молдо Омардын үй бүлөсү анын ордун Молдо Ахтар Мансур ээлегенине каршылыгын билдиришти. 2-август күнү маркумдун иниси Абдулманан аудио кайрылуу жарыялап, жаңы лидер талиптердин ардактуу өкүлдөрүнүн жана диний ишмерлердин тандоосу менен шайланышы керектигин эскертти. Биз Ахтар Мансурдун лидерлигин тааныбайбыз, себеби ал азчылыктын колдоосу менен тандалды. Лидерди шайлоо үчүн атайы кеңеш өткөрүү зарыл. Омардын уулу Юкупта Мансур талиптер арасында анчейин колдоого ээ эместигин айткан. Талибан кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири Молдо Омар 2001-жылы АКШ күчтөрү ооганга киргенден бери коомчулукка көрүнбөй калган. Анын өлгөнү тууралуу бир нече жолу кабар чыкканы менен талиптер маалыматты төгүндөп келчү. Жакында бул кабар тастыкталган. Талас районунун акими кызматтан алынды. Өкмөттүн басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришинче, Талас районунун акими Райхан Өзбеков жазган арызынын негизинде эмес, өкмөттүн буйругу менен кызматтан алынды. Бул тууралуу буйрукка бүгүн Темир Сариев кол койгон. Буга чейин Талас районунун акими Райхан Өзбеков 3-августтан тарта өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу өкмөт башчыга арыз жазганын билдирген. Бирок өкмөттүн басма сөз кызматы бул маалыматты четке кагып, арыз келбегенин билдирет. Райхан Өзбеков Ата мекен партиясынын мүчөсү. Ата мекенчилер соңку кездери аталган партиянын жергиликтүү бийликтериндеги өкүлдөрдү кызматтан алына баштаганын айтып, муну шайлоо алдындагы оппозициялык лагерге айланып барткан партия менен бийлик ортосундагы тиреш катары сыпаттаган. Өкмөт өкүлдөрү кызматтан алууларга шайлоонун тиешеси жок экендигин белгилеп келишет. Кыргыз-Орус фонду алгачкы ири бизнес долбоорду сентябрдан тарта каржылайт. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун басма сөз кызматынын маалымдашынча, аталган фонд кыргызстандык ишкерлерден түшкөн 70 долбоор сунушту карап чыкты. Жыйынтыгында алардын ичинен 9 долбоор тандалып алынды. Ушул тапта фонддун жетекчилиги 9 компаниянын топ менеджерлери менен жолугушууларды уюштуруп жатат. Сунушталган долбоорлордун ичинен айыл чарбасы, кайра иштетүү тармактарына артыкчылык берилет. Фонд алгачкы ири бизнес долбоорду сентябрь айынан тарта каржылоого даярдык көрүүдө. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунда учурда 150 миллион доллар бар. Орусия бул фондуга 500 миллион доллар которуп, андан ары анын көлөмүн 1 миллиард долларга жеткирүүгө убада кылган.
Рахмат Айзада, кесиптешим Айзада Касымалиева тааныштырган жаңылыктардын толук топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окупсаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит кеже. Азыр болсо улуттук валюта сомдун курсу тууралуу кыскача. Кыргызстан улуттук банкынын маалыматына караганда бүгүн 1 АКШ доллары 61 сом 10 тыйын, 1 евро 66 сом 83 тыйын турат, 1 орус рублю 1 сом 1 тыйын, ал эми 1 казак теңгеси 32 тыйын болууда. АКШ доллары сомго карата курсун бекемдөөнүн үстүндө, акыркы аптада доллар 50 тыйынга кымбаттады. Урматтуу угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Жаңы эле кабарларда айтылгандай, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду Кыргыз-Орус кызматташтыгы боюнча 9 долбоорго кол коюлганы кабарланууда. Бул маалымат менен кеңирээк азыр менин студияга менин жаныма келген кесиптешим Сабыр Абдумунов тааныштырмакчы. Сабыр, студияга кош келдиң.
Рахмат саламас.
Тандалып алынган долбоорлор кайсы тармакта, кандай долбоорлор экенин кененирээк айтып кетсең.
Бүгүн түштөн кийин бул долбоорлор кайсыл компаниялардан, кайсыл ишканалардан, кайсыл демилгели топтордон экени ачык айтылат. Бирок ага чейин ушул долбоорлор көбүнчө турак жай, соода, өндүрүш, курулуш материалдарын чыгаруу, туризм жана башка ошол орто жана кичи бизнести өнүктүрүү проектилерине каралган. Ошондой эле бизге маалым болгондой, фонддун кароосуна 70 ашуун долбоор келип түшкөн. Жакынкы 2 жылда фонддун каражаты 1 миллиард долларга жетери да кабарланган эле. Буга чейин ошол 70 ашуун долбоордун ичинен учурда 9 долбоор тандалып алынганын, ошондой эле Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунан азаттыкка маалымдагандай, көпчүлүк долбоорлордун экономикалык негиздемелери так болбой, жалпы сунуш катары чийки болгондуктан дагы кайра иштеп чыгууну талап кылган жана бул көп убакытты алган. Азыр ошол 9 долбоор тандалып алынган. Бул биринчи эле этабы деп билдирип атышат.
Айыл чарба тармагында долбоорлор бар деп айтылды. Кайсы жагы, мисалы, кайра иштетүүбү же өсүп өсүрүп өндүрүүбү?
Кайсыл долбоорлор жана кандай суммада кайсыл компанияларда экени бүгүн түштөн кийин толугураак маалым беребиз деп айтышты фонддон. Былтыр, быйыл ушул май айында дагы президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине кирүүсү жөнүндө келишимди ратификациялоо боюнча мыйзамга кол койгон учурда президенттин маалымат бөлүмү кабар таркаткан эле ушул фонд аталган Кыргыз-Орус фонду, өнүктүрүү фонду жалпы капиталы 1 миллиард АКШ долларына чейин жетет деп айтылган болчу. Анан Казакстандагы, Кыргызстандагы бул өнүктүрүү фондуна өзүнүн салымын акчалай түрдө кошуш дагы кеп болгон. Негизинен ушул өкмөт дагы, президент дагы ушул фонд Евразия экономикалык биримдигине өтүүдөгү бир аз оош кыйыштарга дагы көмөк болот деп үмүттөнгөнүн билдирген болчу. Бирок кээ бир байкоочулар, серепчилер жана ишкерлер бул фонддун дагы Россиянын товарларын өткөрүүгө деги эле ушундай бир акыйкатсыз кароолорго барат деген дагы өзүнүн протесттик билдирүүлөрүн таратып келет.
Мисалы үчүн, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсүнөн дээрлик бир кадам калды. Азырынча бул боюнча макулдашууга Казакстандын президенти гана кол кое элек да. Демек, сиз айтып жаткандай адистер, эгерде Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болсо, ошондой эле азыркы Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду толугу менен ишке кирип долбоорлорун ишке ашыра баштаса, жергиликтүү чакан ишкерлик жабыркайт деп айтып жатышат.
Ошол бул фонддун көпчүлүгү эле долбоорлорду жеңүүчүнан же болбосо сүйлөшүп алуу менен тандап алат. Деги эле ушул көпчүлүк бизнестин көпчүлүк бөлүгүн жаба албайт деген дагы сын пикирлер айтылып келет.
Рахмат Сабыр, кесиптешим Сабыр Абдумановтун кыргыз-орус кызматташтыгына арналган макаласын толугу менен кечки берүүбүздөн уга аласыз. Бул аралыкта Москва Бишкек каттамындагы учактын билеттинин баасы кымбаттады. Бул 200 000 чамалуу кыргызстандык мигранттын кара тизмеге түшүп калуусун алдын алууга жакшы шарт түзүп жаткан 1 ноябрга чейин кыргызстандык мигранттар эч кандай тоскоолуксуз Орусиядан чыгып, кайрадан жаңы миграциялык карта менен кире алышат деген үмүтүнө суу сепкен жокпу? Буга жоопту Азаттыктын 20-дагы уктуруусунда болгон чыкчу. Адам жана базар аттуу программасынан уга аласыз. Биз болсо андан ары кеттик.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем, ошолор деле кызматы менен болушубуз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай эле бүгүн дагы Кыргызстанда жол кырсыгынын кесепетинен 2 кишинин өмүрү үзүлдү. Күн өткөн сайын жол кырсыгы себеп болгон киши өлүмү көп катталууда. Кесиптешим Зайырбек Ажиматов мына ушул боюнча иликтөө жүргүзүүдө. Зайырбек, студияга кош келдиң.
Рахмат.
Мына жол кырсыгы бир нече кишинин өмүрүн алып кеткени тууралуу бүгүн дагы кейиштүү маалыматтар айтылды. Негизги себеби эмнеде экен ошол жол кырсыгынын көбөйүшүнүн?
Негизи азыр биз маалыматтарды топтоп атам. Мен мына мисалы сиз айтып кеткен жана таңкы саат 5:30 деп атат, Toyota Istima үлгүсүндө машина менен келатып, анан бир даракты сүзгөндө андан баягы 8 киши жаракат алыптыр. 77 жаштагы анан анын жубайы, аксакалдар каза болушканда 2 жаран. Ал эми ошол ортодо бизге ушул республикалык мамлекеттик автоинспекциянын маалымат катчысы Тилек Оторов маалымат берди. Анда чет өлкөнүк жаран аларча эс алуу багынан келатып да кырсыкка учураганы жөнүндө айтты.
Бул жолу менен 15:30 чамасында 47 жаштагы Махамат Toyota Hilux автоунаасын башкарып келе жатып, аларча эс алуудан чыгып индикти көздөй келе жатып, ырылга ээ боло албай калып, аларча суусуна кирген. Анда айдоочу жана 2 жашар жаш өспүрүм каза таап, анын кызматтары тергөө амалдары жүрүп жатат.
Бул жерде 2 жашар бала деп айтылат. Негизи маалымат булактарында 2 айлык баласы менен каза болуп, ал эми 45 жаштагы жубайы Зейнеп дагы 4 баласы менен ооруканага жеткирилиптир. Мындан башка дагы ошол негизги баягы адам өлүмүнө байланышкан кырсыктар дагы бар экен. Кечээ бүгүн ушул акыркы эле аралыктарда да. Анан биз бул мезгилдеги авто кырсыктардын себептерин сураштырып атабыз. Маселен, Тилек Оторовдун айтымында 2015 жылдын 1-чи жарым жылдыгында 311 жол кырсыгы катталган экен. Ал жол кырсыктарында 424 адам каза болуп, 4387 адам ар кандай жаракаттарды алган 6 айдын ичинде. Ушул тууралуу айтты. Ал эми бул жол кырсыктарынын себептерин эмнеден улам келип чыгып атканы жөнүндө дагы биз азыр сураштырып атабыз.
Айтсаңыз Зайырбек, мына ушул жол кырсыгына алып келген себептер деген деле өзү ич ара талкууларда деле көп айтылат эмеспи? Мисалы үчүн, биринчи кезекте алкоголдук ичимдик менен ичип алып унаага отуруу, экинчи кезекте ошол унаа айдоого укук берүүчү айдоочулук күбөлүктү окубай туруп эле, жакшы айдаганды үйрөнбөй туруп эле сатып алуу дагы бир негизги себептердин бири деп. Негизи ушул маселе коомчулукта кандай талкууланып атат?
Негизи сиз айтып жатканыңыз туура. Негизи эле ушул жана сиз айтып кеткен себептерди айтып келишет. Дагы бир кошумчалай кете турган нерсе, стратегиялык изилдөө институту Кыргызстандагы ушул февралда, маселен, ушул өткөн акыркы жылдардагы авто кырсыктардын себептерин иликтеп бир аналитикалык материал жарыялаган экен. Анда Акыркы жылдарда статистикалык көрсөткөндө жол кырсыктарынын 80% айдоочулар күнөөлүү болушат экен. 80%. Күн сайын айдоочулар жана жүрүүчүлөр жол эрежелерин массалык түрдө бузушат. Ылдамдыкты ашыруу эреже бузуулардын арасында эң көп жолугат экен да, ылдамдыкты ашыруу. Демек жана айтып буга чейин айтылып келгендей эле ушул күбөлүктөрдү сатып алган же бир ошол жол эрежесин толук түшүнбөгөн анан ушул ылдамдыкты чоңойтуп анан ошондон кырсыктарга туш болуп атышат деген бир жыйынтыкка келишиптир. Мында дагы себептерин санап кетишкен, эмнеликтен, эмне себептен деп. Азыр алар ошол институт дагы бир жыйынтыгында мындай деп айтат да, маселен ушул азыркы мезгилде унаа айдап бараткандыкка караганда жөө жүргүндөр, жөө жүргүнчүлөр үчүн коркунучтуу. Себеби жөө жүргүнчүлөрдүн 40% кырсыктарга туш болгон. Себеби жанагы жол эрежесин бузган айдоочулардын кесепетинен, алардын сүзүп кеткенинен.
Жол эрежесин, жол кыймылынын эрежесин бузган үчүн айып жазанын көбөйтүлүшү деле эч кандай бир таасирин бербей келеаткансыйт.
Эми маселен Тилек Оторовдун берген маалыматы боюнча акыркы ушул 6 айдагы жол кырсыктарынын санына карап туруп 6% кыскарды деп айтып атат. Бирок бул маселени дагы карап көрүш керек.
Рахмат Зайырбек. Автоунаа айдоочулар дагы, жөө жүрүүчүлөр дагы, ар бирибиз өз өмүрүбүзгө, жакындарыбыздын өмүрүнө жооптуу экенибизди унутпасак. Кесиптешим Зайырбек Ажиматовдун жол кырсыгынын көбөйүшү тууралуу макаласын толугу менен кечки уктуруубуздан уга аласыз. Ободо Азаттык, кадырман угармандар, эми Бишкекте саат түшкү 1:15 өттү. Күндүн жаңылыктары боюнча кыскача: Карабалта шаарында жол кырсыгынан 2 кишиказа тапты. Чүй облусуна караштуу Карабалта шаарында 2-август күнү эртең менен Toyota Estima үлгүсүндөгү автоунаа дөңгөлөгү жарылып, аласы алып кеткен. Натыйжада унаанын ичиндеги 10 кишинин 2 каза болуп, калган 8 киши ар кандай жаракат алышты. Коррупцияга шектелип камалган Кожо Орткунов кенештин депутаты Хажимурат Коркмазов үй камагына чыкты. Кыргызстандык мигранттар авиабилет кечиресиздер, кыргызстандык мигранттар Москва Бишкек каттамындагы учактын баасынын кымбаттаганына кабатыр. Кырым татарлары аннексия чырына чекит коюуга чакырышууда. Ооган талиптеринин каза тапкан лидери Молдо Умардын үй бүлөсү анын ордун Молду Актар Мансур ээлегенине нааразы. Азаттык уналгысынын түшкү берүүсүн угуп жатабыз. Эми уктуруубуз эл аралык тема менен улантмакчыбыз. Ирактагы күрд автономиясынын президенти Масуд Барзани Курдистан жумушчу партиясы РПКнын согушкерлерин Ирактын түндүгүнөн чыгып кетүүгө чакырды. Ал муну Түркиянын аба чабуулдарынан каза болуп жаткан жайкын тургундардын курмандыгын токтотуу максатында айткан. Кабарчыбыз Айырбек Бактыбаевдин Прагадан даярдаган макаласын назарыңыздарга кайталап сунуштайбыз.
1-августта Түркиянын Курдистан жумушчу партиясынын лагерлерине карата аба соккуларынан Ирактын түндүгүндөгү Заркил айылынын кеминде 6 тургуну өлгөнү айтылууда. Ирактагы күрд автономиясынын президенти Масуд Барзанинин администрациясы Курдистан жумушчу партиясынын согушкерлерин Ирактын түндүгүнөн чыгып кетүүгө ушул кайгылуу окуядан кийин бир нече сааттан соң чакырды. Курдистан жумушчу партиясы 2013-жылы түзүлгөн тынчтык келишими Анкара аба соккуларын баштагандан кийин жокко чыкканын жарыялаган. Алар күрд автономиясынын тышкы байланыштар боюнча өкүлү Фалах Мустафа Бакирдин 1-августтагы ок атышууну токтотуу чакырыгына да каршы экендиктерин айткан. Фалах Мустафа Бакир ошондой эле Түркиянын Курдистан жумушчу партиясына карата чабуулдарын адекваттуу эмес деп атап, ирактыктар эки оттун ортосунда калганын билдирген. Ирактагы Түркиянын аба чабуулдарына каршы өткөн нааразылык акциясына катышкан Розани Зуахир аттуу адам: Түркия ислам мамлекетинин согушкерлери менен урушуп жаткан биздин куралдуу күчтөрүбүзгө кол салып жатканы кызык. Бул деген эмне? Түркия ислам мамлекетин коргоп жатканыбы? Же ким ислам мамлекетине каршы чыкса, Түркия ошону менен уруша береби? Деди нааразылык акциясынын катышуучусу. Түркиянын тышкы иштер министрлиги 1-августта билдиргенге караганда аба чабуулдарынан Ирактын түндүгүндөгү Заркел кыштагынын карапайым тургундары өлдү деген маалыматтар боюнча иликтөөлөр башталды. Ошол эле кезде Түркия жөн жай тургундарды тирүү тосмо катары колдонуп жатканы үчүн Курдистан жумушчу партиясын айыптады. Анкаранын айтымында аба чабуулдары күрд согушкерлеринин бир катар полиция кызматкерлерин жана аскерлерин өлтүргөн кол салууларына жооп катары жасалууда. Ал эми Курдистан жумушчу партиясы болсо алардын кол салуулары өч алуу максатында уюштурулганын билдирүүдө. Алардын ишениминде 20 июлда Туркиянын чек арага жакын Сурут шаарындагы 32 күрд активистинин өмүрүн алган жардырууну Ислам мамлекети экстремисттик тобунун Туркия бийликтери менен байланышы бар согушкерлери жасаган. Ирактагы күрд автономиясынын өкүлү Фалах Мустафа Бакир бул сыяктуу жаңжалдар согуш аракеттери менен чечилбесин, эң жакшы жол тынчтык жана тараптардын сүйлөшүүсү экенин айтууда. Деген менен Фалах Мустафа Бакир түрк өкмөтүн ачык айыптоодон карманды. Буга чейин Багдад Туркиянын аба чабуулдарын Ирактын суверенитетине кол салуу деп атаган. Курдистан жумушчу партиясы менен Туркиянын ортосундагы жаңы чатак АКШ'ны ыңгайсыз абалга калтырды. Деген менен Американын расмий адамдары Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштө ирактык жана сириялык курдтор өнөктөш экендигине карабай, Курдистан жумушчу партиясына карата Анкаранын чабуулдарын колдоорун билдиришти. Курдистан жумушчу партиясы АКШ'да да террористтик уюм деп табылган. Анкара Ирактагы Курдистан жумушчу партиясынын согушкерлерине жана Сириянын Ирактын канча бир аймагында бийлик жүргүзүп жаткан Ислам мамлекети террористтик уюмунун позицияларына абадан соккурууну бир күндө баштаган. Туркиянын истребительдери бул максатта асманга биринчи рет 24 июлда көтөрүлгөн болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол көтөрүп жебетме чайып.
Жыл сайын 15,000 кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айламайм кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Ханымгүл Элкееванын аялзат рубрикасынын жаңы чыгарылышын бүгүн кечки уктуруубуздан дагы уксаңыз болот. Үналыңызда жаңырып жаткан Азаттык радиосунун түшкү жарым сааттык берүүсү, эми кезек илимий жаңылыктарда. Facebook дрон учактарынын жардамы менен дүйнөнү интернеттештирүүнү көздөсө, Италияда адамдын жүзүнөн ден соолукту аныктоочу акылдуу көзгү жасап чыгышты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кабарчыбыз Батырбек Алымкулов тааныштырат.
Маалыматтарга ылайык, Facebook компаниясы миллиондогон адамдарды интернет менен камсыз кылуу үчүн атайын дрон учактарды пайдаланып баштайт. Интернет дүйнөсүндө көпчүлүккө белгилүү болгон Facebook социалдык тармагынын эксперттери Internet.org деп аталган глобалдык проекттин алкагында жер шарынын дүйнөлүк жебе менен камсыз болбогон аймактарын робот учак дрондордун жардамы менен интернеттештирүүнү көздөөдө. Белгилүү болгондой, учурда дүйнөдө 1 миллиардга жакын адам интернетке чыгууга мүмкүнчүлүгү жок. Мунун негизги себеби кээ бир аймактарда инфраструктуранын начардыгынан интернет провайдерлердин жоктугу болуп эсептелет. Адистердин айтымында атайын даярдалган робот учактар тиешелүү аймактарга асмандан интернет сигналын жиберип турат. Интернет дрондор күндүн энергиясы менен жүргөндүктөн 3 айга чейин асманда учуп жүргөнгө жөндөмдүү. Учурда Акила деп аталган биринчи интернет дрон текшерүүдөн өтүүдө. Акиланын салмагы 400 килограмм болсо, анын канаттарынын узундугу болсо 43 метрге чейин жетет. Учак жерден 30 километрге чейин өйдө көтөрүлүп, 50 километр чарчы аймакты интернет сигналы менен камсыз кылып тура алат. Ал эми кореялык Samsung компаниясы болсо, көп убакытка чейин иштей турган жаңы батареяларды жасап чыкканын айтып чыкты. Жаңы технология өнүгүп баштагандан бери көпчүлүк ушул тармакта иштеген компаниялар узак убакытка смартфондорду энергия менен камсыз кылуучу батареяларды жасоонун үстүндө иштеп келген. Акыркы маалыматтарга ылайык, Samsung'дун адистери азыркы акылдуу телефондордо колдонулуучу аккумуляторлордон 80% узун убакытка энергиясы жете турган батареяны иштеп чыкты. Бүгүнкү колдонулуп жаткан смартфондордун батареялары бир жашоо циклдан же болбосо орточо алганда 200 жолу зарядталгандан кийин күчүн жоготуп иштөө убактысы кыскарып баштайт. Эксперттердин айтымында жаңы батареялардын курамында силикон бар болгону үчүн алар 4 жашоо циклга же болбосо 500-ден 800 жолу зарядталганга чейин күчүн жоготпойт. Дагы бир кызыктуу жаңылык, италиялык окумуштуулар адамдын жүзүнөн ооруну аныктай турган акылдуу күзгүнү иштеп чыгышты. Vision Mirror деп аталган күзгү 3 мерчемдүү сканер, газ сенсор жана мультиспектралдык камера менен жабдылган. Ушул жабдыктардын жардамы менен акылдуу күзгү адамдын жүзүнөн ар кандай оорулардын алгачкы көрсөткүчтөрүн аныктап берет. Алгач күзгү адам жүзүнүн мимикаларын, майткандарды жана теринин өңүн текшерип көрөт. Анан ушул маалыматтарга таянып, акылдуу күзгү адамдагы стресстин деңгээлин, кандагы гемоглобиндин көлөмүн, дем алуунун ылдамдыгын жана дененин салмагын аныктап, бир канча мүнөттөн кийин адамдын ден соолугу кандай экенин айтып бере алат. Баатыр Алымкулов, Азаттык.
Азаттыктан берүүбүздү спорт темасындагы маек менен улантмакчыбыз. Эми кезек кечиресиздер, биз менен ТЮЗОдогу байланышта. Алай клубунун директору Нурген Саматов турат. Маалыматтарда айтылгандай, Оштун Алай футболдук клубу Кыргызстандын футбол боюнча топ лигасында 28 упай топтоп, күч башын жетектеди. Нурген мырза, кутман күнүңүз менен.
Рахмат, рахмат.
Айтсаңыз, ушул Алай командасынын топ лиганын 11-чи оюнунан кийинки жетишкендигине түшүндүрмө берип кетсеңиз, канчалык оор жеңил болду буга жетүү?
Сиз туура айтасыз. Чынында оңой болгон жок. Билесиңер, эми дордой менен бирге ат салыш аябай кыйын болот. Бирок биз алдаган оор максаттарыбыз ордунан чыгып, кечээ 2 август күнү кезектеги календардык оюнда Канчардын Алдышатай командасы 1-0 эсебинде утуп, биздин сүйүктүү Алай командабыз Ош шаарынын турнирдик таблицада Кыргызстан чемпионатына биринчи орунга чыкты. 28 упай менен биздин эң биринчи биз менен кармашкан Дордой командасын 2 упай менен алдыга чыгып, биринчи орунда кетип баратабыз.
Демек буга чейин ошол 10 оюндун жыйынтыгында Бишкектин Дордой клубу ошол 26 упай менен келаткан болчу, баштында
26 оюн менен келаткан, бирок алардын оюну бизге караганда көбүрөөк өткөргөн болчу. Биз ошол оюнду аз өткөргөндүн эсебинен экинчи орунда келатканбыз. Кечээ Дордой менен Алайдын оюну 11 оюндан барабар болду, 11 оюндан барабар болуп, биз анан эми мындайча айтканда таптаза 2 упай менен Дордойдон алдыга чыгып, турнир таблицада биринчи оюнда келе жатабыз. Оюн эми өзүнчө аябай кызык болду, катуу оюн болду. Балдарга рахмат, аябай жакшы оюн көрсөтүп, 92 минутада бизде ойноп жаткан Силлалия деген чабуулчубуз 11 метрлик жарыма топтон гол киргизип, бизге жеңиш алып келди.
Топ лиганын оюндары качан аяктайт?
Топ лиганын оюндары акыркы оюн 31-чи, бизде чемпионат 31 октябрга чейин уланат. 31 октябрда акыркы оюндар болот да.
Мен жаңылбасам, эгер буга чейин Алай 2013 жылы чемпион болуп, бирок кийинки жылы кайрадан чемпион намын сактай албай калды да, быйыл кайрадан башкы олжону утуу үчүн кандай өзгөчөлүктөр орун алды?
Өзгөчөлүктүн эң биринчиси, бизде Ош шаарынын мэриясы Айтматов Тентибаевдин өзүнүн жекече контролунун алдында Алай командасын каржылоо жагы толугу менен чечилген үчүн, анан биздин команданын алдына мэрия жактан, Айтматов Тентибаевдан катуу тапшырма коюлган үчүн 2013 жылдагы жетишкен жетиштерди толугу менен кайталайбыз деген ишеничибиз бар. Кудай буйруса үстүнөн чыгабыз.
Бул үчүн футболчуларга кандайдыр бир эме шыкак барбы? Мен айтайын дегеним, стимул деп коет эмеспи негизи?
Ну, стимул эми бизде алар бардыгы как профессионал футбол катары контракттары бар. Контракттары бүгүнкү күндө биздин футболчуларды толугу менен канааттандырат. Эң башкысы ушу биздин мэриянын бизге болгон бөлгөн көңүлү вниманиясынын аркасынан балдар аябай мэрияга айткандарын аткарабыз деген иш дүйнөсү менен берилип, бүгүнкү күндө ушул жумуштарды кылып атабыз.
Сиз жана сөз кылып кеттиңиз, ошол күчтүү оюнчу Алия Сила, мисалы үчүн алдагы ошол Кыргызстанга же Алай командасына башка жактан чакырылган күчтүү оюнчулардын бири да, жергиликтүү оюнчулардын ичинен, жергиликтүү мына биздин жаш балдардын ичинен күчтүү футболчуларды тандоо, алып чыгуу мүмкүнчүлүгү барбы?
Сөзсүз бар, бирок эми өзүңүздөр билесиңер, мына жаш балдардын кайдалоочу мектептер ушу 92-93 жылдан бери мындай үзгүлтүк учурап калган үчүн ушу жергиликтүү балдар бизден чыкпай атат. Анын үстүнө Алай командасы, өзүңөр билесиңер, 16 жыл чемпионат катышпагандан 2003 жылдан баштап кирди чыкты ойноп, акыркы 5 жылда гана мындай регулярно ойноп калды. Бүгүнкү күндө тиги даярдоочу группалар ачылып иштеп атат. Эми булар эле 20-30 баланын ичинен бир жылда бирден же экиден гана бала чыгып калат да.
Рахмат Барер. Үмүт үзбөй туралы сизге чоң рахмат. Нурдин мырза, урматтуу угармандар, биз менен Алай Оштогу Алай футбол командасынын, кечиресиздер, Алай клубунун директору Нурдин Саматов маектешти. Биз болсо ушуну менен Азаттык радиосунун 3-август дүйшөмбүгүнкү түшкү жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Азыр оодон кеткен баардык радио материалдарды, маектерди, жаңылыктарды сиз бизден интернеттеги сайтыбыздан да таап окуп угуп көрсөңүз болот. Тарибиз Азаттык Чекит Кежи. Берүүнү мен Замира Кожобаева алып бардым. Сиздер менен кайрадан Азаттык кечинде жолугушат. Саламатталыңыздар.